Olivier Malikouraye, Voix de l'Amérique Kika.
Ambalma o ayo bisimila ni VOA Afrika ka Malikoura kuna fonu wati selenye bi araba utukalo kleta anifla samba flani mwa oka okuna foni ubeka la sauba mum so Mariam Traoré fe ka bo VOA soba kuna Washington DC on bi soro fiatu kala kema ni fla kamba makona la menina ga oka obse kansoro fiatu kala kema ani woro tumi kilinka tumutu weye fiatu kala bi kono ton ani tumi sabai anga bololo srau bi www.voabambara.com walma obse ka usoko anga page Facebook la VOA Bambara. Bi kuna fonu la kumaba abena talikendu nundika. M5 RFP jekuluka nisoguya tama sife minkera kunu Bamako Place de l'Independence la. Aira la kafo ukatamade ma keme chama ni be munu ni unutura Place de l'Independence la fokata se bisu kumada inaman. Negenye wulu bla otemele mkofe di sanga binane anituluye. Ukofe kuna fonu binaka aira kafo finitugutara Gazi la komojan katou siri maukan wala sakase ku jense amena okuna fone na mebi jamu kan kono ni tama belebele min kera kunu ko aira la fene ka fo musula ka chama ni tumbe keneka ali su kono na la muso chama yu ka demba ya blaka ye place de l'independance la fokase sur marina ma amena ofene kuna fone na mebi jamu kan kono mali sharia sumba ministry o nyamgo Mali sharia so nyamugo noye metre kasu tapuye ale barusigi keni kuna foni sensena uye barusigi mi sinfe hadasira M5 RFP jaguluka gringa jotama umikera kalu temene na kera sababu ye kama chama umenenuka kiritika ubesena ni watina nunu menake bi kuna foni la kumabado ye mi menalasa ubalma mso Mariam Traoré fe kukama amba foye kakao bismila veo Afriki kama likura ukuna foni mkenaki Kunungo M5 RP jakulu bora ka nisoguya tama belebele ke Bamako kerengrani ala place de l'indépendance la mi sinfe aira la kafo uka tonde ba ke mechama ngombe munu ni uru turaye kile mume ani su mume foka ta se so madai nama neganye ngulu blate melen ko fani sanga binani ani tuluye wo sinfe kuna foni laban ira la so madai fe kafo femi finituye uru tarakata gaz la komojen ko siri mawkan wala sa uka se ka jensen Kasim Traoré tumba keneka. Kuna foni munu na nabulu angaje anko la menyo fe.
Kunungo M5RF mauka la je bane nkofe. Uye ngani ata ka foko ubu sigi mi malika yerma horoya ale bolon konnana. Fo uka la ini mi no e demana kontigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka wala semeni o katime. To nya mauko ni Umar Marco, Maître Mohamed Ali Bachili, Clément Shogel kata se maram se ka tso nun saru ani sifina ka obela jele ngoni shirai fo kata duguje duguje wati de nega kayo wolo vla wati mi infinity la ka yo lu koni gazi flili damne uka mugo nya kamina nyugona mi ma chama nye ulu ye kololo soro ni kuina infinity la ka ka wuli ka jo se fe mugo jugu mbugulo no gazi uko ni ofli kata fa ambela jele fe matme se na mado chama be ulu ka mina onchena mi jabo ero do yi ani jafere ero do ulu ya ira ka foku tara mugu jugu keru uluma asei konnana ka soro u se fwe kunteni kuina ni uli ka jonu nu bela jene kele M5 RF mugo ya ira ka fo ko dara koro boli do nu sar ka fola ulu ka uli ka jo fwe tuna na bo ala sabula ka la ini mi ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka wala semeni shifina ka munu fana tume akeneka u ya ira ka fo ka kara balana ko yi sabula ulu wule sogoma ubeku nyawu ko kuma mika draka ko matrafa ni mugu jugu munu de nana kana ka draka kuna ya udako nana Kasim Traoré Vewa Bamara ale togola Bamako
M5 RFP ambeto uluka kuna fani hukum kono alipi uka tama belebele min kera kunu aira la ka foni nye uka tama shena nye wa ulika jo kele ni be ubulo kabri wati jan ka foko jamana tikika fanga wala seme oja kele un sinfe anak kuna funu kono aira la ka fo marabulu kono na ula dugudung chama fene bora M5 RFP tokola kukani sogwe aira nantara place de l'indépendance la Bamako aira ye ka fo femi ye dina nyamgo ani potige jakulu nyamgo u chama tumbe keneka wa chama ngire kumata keneka yi Kasim Traoré ale ye adok ka sheria soro angaje anko na menyo fe
kunungo malika yerma horonya ale bolon konnana M5 RFP mawyu ka boko nani nanke boli min sefe sugal ko kala maiga ya ira ka fo senekelaw mi magistrat wi kata se ekol kramo goma luka sago soro o sabu ya kara M5 RFP ale ka wuli ka jo o sabu ye
malion M5 RFP tola mbawu fo awi mobilisation mi ke bi a kun fɔra y'a mɛnna ko na bɔra siɲɛ kelen siɲɛ fila n'an ma sago sɔrɔ mɔgɔw tɛ bɔ tuguni an bɛɛ ko fɔ i bɛ ka fanga ye a ka taa ka bɔ maliyɛn kunna.
Isa Kawuji min ka kuma kɔnɔna na a ko u ka wulikajɔ in kan ka kɛ basigi lafiya kɔnɔna na ka kɛ ni jamana yɛrɛ ale taabolo sariyaw ye.
Ɔ nka nin bɛɛ la a fɔra ko kɛlɛ tɛ kɛlɛ ko tɛ jamana ko don ɔ ni nin bɛɛ kɛra kɛlɛdun t'a la mankan t'a la kuma jugu fɔ t'a la k'a ka kɛ ni jamana ka laɲini ye basigi kɔnɔ ni jama in bɛɛ nana basigi kɔnɔ o tuma ni jamanaden bɛɛ ka hakɛ de ye ko i bɛ ka fanga bila a dɛsɛra a ka yafa ma ala kama ɔ ni maliko fa b'a la n b'a ɲini a fɛ o maliko fa min b'a la a ka dalu di maliyɛnw ma.
Madamu ka soso y'a yira k'a fɔ ko farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don mali la nin waati in na o de la denmisɛnnin minnu bɛ nin kɛlɛ la u kan ka u cɛsiri kosɛbɛ.
Farafinna sigilen bɛ k'an lajɛ diɲɛ sigilen bɛ k'an lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sanga ni wagati o bɛ mɛsali de bila ka na aw kana bila dɛ a y'aw jija il faut tenir bon ne lâchez pas don o don don o don bɛ mɛsali bila ka na parce que olu fana jigi dalen bɛ anw de kan min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ yan o hakili b'a la a bɛ na ni yɛlɛma min ye ni ala na kira sɔnna ma farafinden bɛɛ lajɛlen bɛ ka lafiya sɔrɔ a la donc a y'aw jija a y'aw jija halisa.
Welewelemada kɔni de kun kɛra bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sadi bɛrɛbɛrɛlitɔ ɲɛma dɔktɛr umar mariko ale ko ko maa si man ka to kɔ nin wulikajɔ ninnu kɔnɔna na.
Nin ye occasion de dayɛlɛlen ye mali k'a yɛrɛ sɔrɔ nin ye occasion de dayɛlɛlen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka bɛnkan kɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min ka kɔn ni bɛnkan bɛɛ lajɛlen kɔngɔ b'an kan minɔgɔ b'an kan sira t'an bolo waati dɔ sera taasi ba sera an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin cɛ in bonya an ka tɔw woloma ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamana an b'a dilan parce que an b'a ɲinina ka balo de ka hɛrɛ de sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ dɔ kɛra sɛgɛnna.
Mamudu Diko ka kuma la ale kɔni y'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na a y'a ɲini jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita fɛ k'a ka jamanadenw lamɛn.
Kɛlɛ in ko banna o masa in de bi jɔ ko in na barisa an wulikun tɛ dɔwɛrɛ ye maa lafulenw maa degunnenw maa minnu bɛ ka faga fu bin kɛra maaw kan ka jamana burja ka danbe burja maaw y'a ɲini ka ko minnu don ko in na ala tɛ sɔn parce que ala b'a dɔn an ŋaniya ka ɲi nin kɛlɛ in ye jamana in bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye nin ye hɔrɔnya kɛlɛ ye nin ye danbe kɛlɛ ye ni ala sɔnna n y'a sara ala la min fɔra ye jamanadenw fɛ n'a m'a mɛn ni ala sɔnna a ŋunumatɔ bɛ bɔ ko in na a yɛrɛ ye.
Ɲɔn ye kumaw bannen tuma min na maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan ani tɔn ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kɔni sira ye fo ka taa dugu jɛ. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔla Bamako.
Ni taama min n'a kɛra kunun M5 RFP jɛkulu fɛ musolakaw ma to kɔ ka da kan a yirala k'a fɔ musolaka caman minnu ni olu ye kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ye ani minnu bɛ kulu kɔnɔ ani baɲumankɛtɔn jɛkulu ɲɛma musow hali ka taa se politiki tɔn musow ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ place de l'independance la kunun ko. O musolaka dɔ ye madame Traore Salimata Traore ye ale ye jɛkulu musokuntigi ye min bɛ wele ko Lutte démocratique pour le changement ni o ɲɛmaya bɛ général kɔrɔ Musa Senko Kulibali ale bolo. An k'a ka seereyaw lamɛn Mohamed Touré ale ka kuma barani na.
Kɛlɛ wɛrɛ tɛ jamana taabolo ko de do jamana bɛ bolo min kan bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔ k'a fɔ ko jamana ye k'a man kɛnɛ kɔnɔdimi tɛ tuguni a kɛra ɲɛdimi ye maliyɛn bɛɛ b'a kalama ne yɛrɛ bɛ jɛkulu min na o ye Ligue démocratique pour le changement ye n'o ye général Musa Senko ka jɛkulu ye yɔrɔ anw ta dogolen tɛ mɔgɔ la anw de fɔlɔfɔlɔ wulila k'a fɔ ko mali bɛ bolo min kan yɛlɛma ka don a la ni yɛlɛma ma don a la an bi don min na n'an tagara ɲɛfɛ ko mali a laban a bɛ dingɛ min da la a bɛ firi a kɔnɔ ne hakili la sisan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye a faamuya mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ in filɛ ka taa yɔrɔ la kɛlɛ yɛrɛ tɛ parce que maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn an bɛɛ ye kelen an de ye fa kelen an de ye ba kelen jamana ko kɛlɛ de do fo ka taabolo de yɛlɛma o ye mun ye kalan tɛ jamana min kɔnɔ dun ka fa ma sabati jamana min kɔnɔ lakana tɛ jamana min kɔnɔ yɔrɔ kɔni mɔgɔ tɛ se ka jamana ko kuma fɔ o la tuguni o anw ko ko fo ka yɛlɛma don o de la yarɔ sigika kumaw kɛra mɛ o si ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la fɛn kelen falenna o ma ɲa i ye mɔbili i ye piyasi kelen falen fila falenna saba falenna n'o si ma se ka mɔbili lawuli k'a jɔ ne hakili la fo ka motɛri yɛrɛ de falen donc an b'o yɔrɔ de la an bɔ kun ti dɔwɛrɛ ye muru t'an bolo marifa t'an bolo foyi foyi t'an bolo an bololankolon an'an dusukun n'o ye mali kanu min b'an na k'a fɔ a ye a k'an ka jamana ka segi an ma an bɔkun y'o dɔrɔn de n'o tɛ an bɔkun tɛ fila ye.
Ayiwa aw yɛrɛ mun ye musow ye ani denmisɛnw aw yɛrɛ ka weleda ye jumɛn de ye nin ko na.
Depuis kunun an bɛ kɛnɛma mɔgɔw tora ye fɔ sɔgɔmada in na anw yɛrɛ bɔra ye fɔ 5 heures wagati an bɛ bɔ yen nɔ tuma min na tout allait bien foyi foyi tɛ yen mais sɔgɔmada in na anw fɔra minnu kan an nana an bɛna an ko de an b'an changer parce que muso ka ko man di an tilenna ka tilen depuis sɔgɔma fɔ fashu fokashi ni fini kele munye fika na soka ni ifali anano faleni na amebo mungalama saitaro wakati kutara mokoka kagazichi kayora bela jelenke hali moko nyante nyongana mewele kerangalana na sefini tukuma ambolu ya redi munu beka fakani mali nyefe mali fambefe centre la nor la sidi ya rela afamba efini tikidi anche uyu biseka kefini tukui ande umu biseka kefini tukui me ne hakila ambolu reka kelela anyolu baudi anyolu musodi anyolu dokonunde anyolu korodi umanka boka gazichi anka chao be chuko mina musobe uchugula na asoro mwa na nima anana kela dima ne hakila yuse kafaki befendo kala me adama dembo lankulu kawuli katoka marfachi oka katoka wuli ka gazichi ola vrema akalaje laje lana nante dambe kuwebe laje lina ukasabali
Kuna funu weta na yeje ya famurefe, ameta Burkina Faso ni wati na lakana balia koson alibi, airala kafokuka imam domini alekunye jibu ku imam ye na tumebola wakadugu kikunda jibu kan. Wulikura bambanchi jekulu mado ufe minkera namsinja ani jibu u franchela. Hakila jigila, airala kafoni marabulu kona ina nitashi ya mfoloyi. Bingalikela ubita ukawale juguta kaya yoro sekere. Veo waka lasikide mbe wakadugu kade traure alei kuna funindo usoro. Angache, angulame.
Burkina Faso, lankana bali ya warani losaili fanfe krenkreni ala jibo marara. Kunu taratalon, bamba chila uye jibo ka lima miba na toko saibu sise uye ale nomine katununa ye. Lima miche tumbi shogora kabo wakadugu. Ale tumbi duguta mobili dokono majugu nunu ye ni mboli mafeni jo. Inafo utu nyalo ubifemi yalala, uye be sige sige kasoro kadina nyema ni labo mobili kono katagana aleye. Ni wale jugu ni kera na misigia anijibu sirakan flancheni minti teme kilometri bisabakan. Nga heretei dugutala minu minisira fitini ninta. Akili jigina kasara ukoson uyoro nina majugu tuye cheni wara uyoro la ka ukesabuye kajibu dugutige kabo faso fandara tora wati damadama nina. Ubasi ni temeniko, jibo kauntu ya yala, President Roch Marc Kabore fe, ku aleka sega namsigi ya ni jibo basigi, juen kalu temenina. Amba laudenia ku novam kalu kile saba, samba fla anitan konanton temeni, usraba kele ninkan, majugu tuye jibo ka lasigi de, umari jiko nomine, kata ale bono anina. Atama nyongon saba fene tu mfagara. Kata ni ma nomneli konikan, sibiri temeni, binkanikela utuye chikada doka barakede maduru nomine, matia kwali nale faso koronfan dugu denindoye. Nga ulu utuye kunajia soro, sabula u maduru nunu beyira herera. Nintuye kadaya traure kumakanye, kabo wakadugu Burkina Faso.
Korwarika ufe, ngunungunu ani nisogu ya tama misenu odam nelendo uka jamana kona laka sabuke jamana tigi Alassane Dramane Ouattara ka kunafoni ndiye minkera kunungon temele ka foka ye cheboye uka jamana tigi sigi ukalatala mimena kashi ya sabana ye jamana tigi ya unyini nina wose infe femi ye ne yele chama uye ulu uka hakilina udi airala ka fo minga hakilina no mateme mashiri nyekro ukera uka jamana tiki koro ufurumusu yenuwe Simon Bagoye alibora kakunafuni jikirangira neke apunyaka wakaira kafokuka sharia majeni akani langini nye veo waka lasikide mimbe buwaki Aisha Jara alipunafuni ndo usoro angaje angulame
Atukacha ni kalo flaibi mwosi tutaku mkamena sabu coronavirus bana tuyasoro. Aboni kwa ni banana, Simon Eve Gbagbo, ye aka miriata di kwa divaka politiki itaganyeka. Okono nana ayaka miriata di Alassane Ouattara ka kamboli makarafili natala.
Ile pa juste kime sana Alassane Dramane Ouattara. Leader.
Ama be Alassane Ouattara alemi era idepe nyema abaye ayaka deseira jemana bela jenina. Kwa le maseka mwosoro aka jemakuru chema mibe seka keni era idepe Nyemaye kataka ni karafiri nantala. Ambela jenika alon ko sharia la alema ka kambo ni karafiri. Alemye lorang bagoka FPI nyema adakan on foloye. Aba nyini na kwa divaka jamana nyemogo fe kwa enogo ya chama do lorang bagoka ku utarachogula. Mefeka fo jamana nyemaye kwa ye sharia kere kere nita. Mibe seka ato lorang bago beseka yere kambo ni karafiri nantala. Ato bena beale yere lima sisan kwa ya kambo wal ma yere kanap kambo. Fana ni aye passport diplomatik mwini ka diyama.
Passport diplomatik. Ili ya
Funugonu mwuni RHDP benite, olugu tɛ fɛ ko ka baara be dan kuma dɔrɔn pema o be fɛ ka wuli k'a tagama aramisadon nata la utikalo tile 13 k'a yira ko olugu ma bɛn ni Alasanu Watara ka kanbɔli ye ni karafiri la Valentin Kwasi k'a fɔ cogo la an kunnafonidenw minw ka sini ɲɛsigi be fɔla ni wagati na an k'an ka an ka bɛnkan yira wagati se la jamanadenw k'an ka wuli ka foruba fanga sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ funugonu minw ka ko yecogo ni RHDP tabi be olugu ko fana ni k'o bena bɔ aramisadon nata la ka tagama k'a yira ko olugu sɔnna ko Alasanu Watara y'a kanbɔ fana ni ko a ka kanbɔli tɛ basi foyi ye sariya la da sansan ka fɔta la
L'attitude de l'opposition.
Mais nous, les RHDP Benite, au coup, on a eu un coup de famille, on a eu un coup de famille. Fanani, on a eu un coup de l'état, voilà ça. On signe ce mani qu'on a signé Karafrina, mais on a eu un octobre, on a eu un octobre, on a eu un octobre.
L'élection présidentielle du 31 octobre 2020.
Quand on a eu un temps, il voit rien de nous, on a eu un Laurent Bagoto, on a eu un bon Karafrita là au Tchema. O be bola don doni ka tagama ko ka nisonguya yira ali no ka jama kuma fanga soro bena na fara mugo ka minugo ma beni Alasan Watara ka kamboli ni karafri natala Aisha Diara Boake Vewa Fikma Maratola
qui veut détruire ma cohésion, qui a enflammé, qui a armé cette manipulation. Je suis peuple devant, Batou Inagor, je suis Manaka, Manaka, Bamara, Souraka et Kongo.
Le fils de ta tante, c'est le neveu de ma mère. Tiens sur moi, tu verras couler le sort de ton frère. Ils veulent nous diviser pour mieux nous dominer, le vois-tu parfois. Le Mali, c'est une famille plus jamais.
Balma walibi anga fuli bawu ye ka foye ka sogolen do via frikila bien trop kala kemene flakan ba makona la menina ya balma musu mariam traure de makan ye kauka kuna funu la se awma ambeto ba mako alibi kadaka mali sharia so ministre no ye maître kasim tapoyi aye barusigi bilibili keni kuna funi sesana ye barusigi mi sefe adasira m5 rfp uluka gringajo tamauma ani ukatonde mununi ulumna nakalo temele uka gringajo wale usinfe nuka kritika ubara ulube sina aye wala wala lite kadi kuna funi sesana uma akonyaka kasim traure be ati ama anga chekalame
wala ko metu tabule be kamoumne neti machine mo mumne na ulde uirene mata ne mieux fouye au contraire procureur ou bien ministre ka yamaria ou ministre ka e bloka procureur normalement nous we mo mumne ou se di garder kalo kile kalo fla kalo sama kay blaka ta jugement na yani ka juge ou bi garder sou mana procureur ene be mana ke ki garder donc ni ministre bi ni mo procureur na ka mauma mine aba mine a se ka garder kalo kile kalo fla kalo sama menye mako procureur be welengo bana autant que ne ministre te fait ka me ko procureur ye mo mine ka garder kalo kile kalo fla kalo sama ma juge wonu mine na ni police ou mine police ka ka ngou mine 24 heures ça dit kile kile nu enquête ma ban a se ka ke kile fla ye procureur de wo ya maria donc 48 heures nu kile fla temna ou ka tanu ye tribunal la tribunal ko juge ou de comparaison immédiatement parce que code ou mine ou de kojouke ou mine na ka donc enquête ka soula ou ka tanu ye comparaison immédiate la ou ko juge munu be juge li ke net sega interview la ministre sega ordre tuma
bi sogomada in na la kunnafoniw jɛnsɛna k'a fɔ ko fɛn min ye M5 RFP jɛkulu ka nisɔngoya taama ye minnu ni olu tun tolen do place de l'independance la bamako fɔ ka taa se sogomada in na nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 45 ye a yirala k'a fɔ ko minɛli kɛra kɛnɛ kan ye walasa an ka se ka seereyaw jɔnjɔn sɔrɔ o koɲɛ kan moribo danbele wulila k'a ka kuma barani ta ka tɛnku tirisa kamisogo ani mahamɛd saliya turela ni ma fila ye jɛkulu tɔnden ye min be wele ko convention des forces républicains CFR wa maw do minnu bɛ faso jama o kɔkɔrɔma do kɛrɛnkɛrɛnniya la M5 RFP o jɛkulu an ka u ka seereya lamɛ moribo danbele ka kuma barani na
D'autant plus que déjà que c'est bien les recommandations pour l'application de la gouvernement.
Ere ka jete menela wati ma seten sa malian ku si ga nyon famia ni ko ina wa afoni mina se ka fry
bo singa po da yelena sino ka boko anga marchi nu nge ot solution e jama na jodi la wa
ere bulo fanga ka na mune ke sisan mu ma ke a
fanga ka na fanga ni ko nya da yele a kele mo de me man ni
Est-ce qu'il n'y a pas de froid? Ou est-ce que ça a été fait pour les Maliens ou les Dama?
Je crois que M5RF est ma banque, c'est ma marche. Ma chine est ma banque, c'est ma banque. En Bologne, c'est ma banque, c'est ma banque. Les Maliens ou les Dama n'y ont pas de Dama. Pas de Dama. Na ugado anga gelamba ni yonche de gelamba chamana kono kuna taula ulana erenyo mi komite strategi bulu amita la nyinyi munu bara uka na tatabulu mfa kana tatasira munu fe ala sona ulu decision meta
neto atete junior ne banyini mbalma cheni musho pe beka farapina poli wati la me sibiri kari tene ani raba ka damne 13h kana black 14h la 102 FM Voa Afrika
Kakeni mali jamana kuna na lahala ya uye ni wati daba nunga minkele nunguchie jamana dini ni tondo ufe kafo jamana tigibri mbo karketa kafanga wala seme. Musoje kulu munu ni ulube tona nwe banyumake tong anipo tigija kulu tong ni ulu farala nyongoka. Kafera ni ndabalu tige wala sakuma nyongo ya ukaseka du jamana tigibri mbo karketa ani aka jamana dini che. Kerengera niala M5RP utondi u. Aira la kafo uka hakli fali fali usinfe makancha mungira akeneka kasim traurebe uti ama anga jekula meni watina
aunga valeru noye mali tabiawe noye na sonjila nga min malila na iske anga dumunike noye anga dawye lenendo ankala leno nyogona ama sisi mkwedeka ame nyogon tiga mine ame nintiga mkono ame seka bochiko soro chumi dongu nunumbeye inisiati kude inisiati munu nubato jamana biseka tanye chumina Donc ne bonne au défaut ana kenyon fait ana nyon miné et président de la république noyé elage son excellence elage Ibrahim Boubacar Keïta donc aya ko ka fo kaka ana de fangati yebi aki ko flé yala sa et tasuma kana do ko la katafe et protagonisme nous noyé M5RFP mo akou mélé akouti gamine akoutigamina fela ye munye akou fo munye be akou fo donc angon go fe parce que fama de taille dernier mois fama de fana bise ka dlan
lemi be jamana en kono anta bola election 2018 fana kerati o bani non so son nou yela la an bolu bola ka do fama ni dinatiku ni kati mo mo da bise ka do mali kola an do na pour que ka fo fan fla mo be ka sabali anga ko do to anga continuer parce que be nyimbala parce que problème bora nor la problème na santa la problème bora santa la problème ya mali be so kai sandele uduna ambora masigi ameta me atote bomoko de note mumbe mi make don angongo na kera nyanga te musu ni dimsu ni betoro e kala de refugee munu be kera fe bidien ni dugu kera fe lana atlant a 80 busa musu ni dimsu ni
sisa amena shaka traure ka far ko ngena je opno funo na me
Senatolanta championnat nous ngena ye malila okokunkan Ina saison ba fen tan kunon tan ba fen mugan kunchili nyon dan tle mon fenana la ban blo da chugo fle jumana ta kunyon utikalo tle mon kele motika o fi stade barema bokumna moti as sabana aleni stade malende ba makobe nyon soro Sibiri nata kunyongon utikele untilemwane fla. Stade bare mabokum na moti alisa. Gawosuni ase alini kati mamera ase binyongon soro. Halisa u Sibiri kele na moti kawfei. Tumutu aveniri ase. Alini ayasi nyana de kulikuro binyongon soro. U Sibiri kele na kulikuro kawfei. Stade jara ashila. AS Performance alini CS dugulon fla binyongon soro. Halisa u Sibiri kele na Stade de Barawulila, AS Bakarijani, AS Bebe Nyonsoro, Bamako, Odongele na Stade Mamadou Konaté la, AS Polisi aleni Djoliba Titi Klobe Nyonsoro, Anis COB aleni US Kitabe Nyonsoro, Stade du 26 Mars la, AS Real de Bamako aleni El Seba Be Nyonsoro, Ani Yele Olympique ni Usfas Be Nyonsoro, Kari Utkalot Lemwane Saba, Stade Mamadou Konaté la Bamako, AS Black Star aleni US Bougouni Be Nyonsoro, 11 créateurs de Nyerela aleni CSK Be Nyonsoro, VOA Bambara Togola Bamako. Siaka Traore Kala Selidu.
Aywa, mbalima hu nende bena dansi kiti, auka jemukana, kaupela jeli mati, auka fleli ni lameku nyumana, kapokuwa tunso wale ndu vio afiki la, finya turukala kemeni flaka pa makona laminina, niye au balima msumari ya mtrauri detu, makanyi kauka jemukana nati, au mati. Jemukana bena siku kwa chajam, shek chilo feku, kama mbapoi, kauni chia kwa plumajola, au kambe, wati wale.
Kuna fuli mumena dauma ni nye kuna fuli krengre nye kabo Ameriki fanga nye mungoka kase luye kase jema
Ameriki jamana fanga chakeda dunia deme yiru walila no ye USAID nye mungo danka Michael Harvey kafola o Ameriki jamana wasa blon ye karenchi deme na fama boluda COVID-19 finyajugu bana kumelila arabu jamana ufanla no ye prochorian USAID oni Ameriki jamana chidena so no ye State Department chela Ameriki jamana Faye dollar wari million kemefla ani duru buloma gen COVID-19 kumbalikola arabu jamana ula uye dollar wari miliar kele ni duru buloma deme fando l'Amerik jamana tonomada ka fien jugu bana kele dunia fantani nani kono krenkrenya la ni buloma deme naflo la siri ye ka demeke jamana fan dunia deme jekulu ani kenyere ye deme jekulu ma wala sa ka sigida kenya kalansra kenya so baradaw bana Fesefeseli la kolosili oni koma segen semako jigi seme. Nyamuko danga Harvey noye assistant administrator ye alaseko o arabu jamana ula anafolo boloma deme ka COVID-19 kele sera yeno kaba o jamana marabe kono. Monsieur Harvey ye isinsin kosove amara la halauka ko jamana uto degumba kono katugu pembalia oni fitne mounumbe Libi, Yemen, Irak ani Siri. Obela o jamana u Kenya so ana barada ye la Horoma Baraboloda, afien jugu bana kumbenila.
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in
Anyumisi wasara yerebala katugu anye na fulu chamambo okena so ani abaradao semako labenula ufanala ukatabulu kechogo wali ali unyena kosebe a politiki nyamwa fanaye isendoni sebela fason la amami ye folo marawera okono ga sisa no anga hamina koye yoro datuli okololo na fasoro strauka chogo jumeula na fasoro strau mo beseka Dombala, idigidi.
To rapidly get economic growth back up.
Nyamuko danka Harvey ye ajiraka foko a arabu jamana ukele ye Amerik jamana buluma deme la nyini lakara. Kamasoro, afine jugu bana warangatali korocheli juguara ajamana kono.
Iran declined. It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID.
Iran jamana bana ademela. La fili nyama sumala oni sonja kono Iran jamana don lagosira COVID-19 polo. Niye sigida kabilama jamana baye. Ofanana anye min kala dunia fan chama kono oye kabila jam babonda u chama ndiguna kosebe abanafe. Ulasa ambeto kolosilila ani goroko demeni nye ben kono.
So we will continue to watch.
Amerik furoba fanga ye dollar wari miliar muga ani tromanyon duru da musaka la ka dunia COVID-19 kumbeni ani la jola kato dunia demedeme nyamogo la fien bana kelelila. United States no ye l'Amerik jamana nyamogo danga Harvey ka fola be bada bada deme boloda munumbe damaja ina fola ko.
nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.